Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн жекшемби 8 апрель, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул программабыздан Кыргызстандын экс-президенти Роза Ортунбаева менен маекти, Канадалык Центра Gold компаниясынын Кыргызстандагы иши жана өкмөттүн мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо маселесин айланасындагы интервьюну, Баткендеги дин кызматкерлеринин жаштар менен иштөө боюнча жаңы ыкмалары тууралуу репортажды, Марбайжиевтин бир тоголок самын аңгемеси жөнүндө баянды жана сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Канадалык Центра Gold ишканасы кумтөрдө чалгын иштерин улантууну көздөйт. Ошондой эле генди иштетүү мөөнөтүн узартуу маселеси көтөрүлүүдө. Чет өлкөлүк компаниянын Кыргызстандагы иши жана өкмөттүн мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо маселеси тууралуу Орусиянын илимдер академиясынын экономика бөлүмүнүн жетекчиси, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян биздин кабарчыбызга маек курду, маектешкен Лаззат Жаныбек кызы.
Центра Gold кумтөрдөгү кенди иштетүү мөөнөтүн узартууга жана чалгындоо иштерин жандандырууга кызыктар экенин билдирди. Бул алтын кенинин ачыкталбай келген запастарына байланыштуубу же кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшүүлөрдөгү өзгөчө ийкемдүүлүгү мененби?
2011 жылдан бери Центра Gold өзүнүн активдерин кеңейтип, ар кыл долбоорлорду ишке ашырып келет. Кыргызстан боюнча айта турган болсок, өлкөдө бир топ иштетилбеген кен жерлери бар. Андыктан компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жасаган аракети боло турган иш. Бул коммерциялык кызыкчылык. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн ийкемдүүлүгүнө токтолсок, кеп өлкөнүн кызыкчылыктарын аныктоо, кыргыз экономикасын коргоо боюнча болууда. Бир дагы инвестор өкмөттү өзүнүн шарттарына мажбурлай албайт. Бул жерде кыргыз өкмөтүнүн Центрага карата ийкемдүүлүгү Кыргызстанда акыркы 10 жылдагы саясий абалдан улам бизнес үчүн жогорку кооптонууларга карабай инвестордун өлкөдө калып ишин улантууга макул болуп жатканына байланыштуу. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор ошол эле бийлик өкүлдөрүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өкмөттүн кызыкчылыктарын так аныктап, инвесторлор менен тил табыша албай жатканы. Кыргызстан өзү Центранын өлкөдөн кетпешине кызыктар. Компаниянын кие чалгындоо иштерин жүргүзүп, ортодогу келишимди узартуу ниетин өлкөнүн имиджин көтөрүп, чет өлкөлүк инвестиция тартууга жагымдуу жагдай десек да болот.
Негизи кумтөр боюнча 2009 жылы бекитилген келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбай калды деген нааразы пикирлер бар. Негизи кыргыз өкмөтүнүн Центра Gold менен кызматташуусун кандай бааласа болот?
Азыр бул тууралуу бир нерсе айтуу оор. Башынан өлкөдө көп сандаган инвесторлор болгон эмес. Кенди иштетүүнүн альтернативдүү жолдору да каралган эмес. Центра менен түзүлгөн келишимде да бир катар мүчүлүштүктөр кетирилген. Инвесторлор тизилип күтүп турбаса, өкмөт жалгыз кызыккан компаниянын шарттарына макул болот да. Бул жерде ошол келишимдин мүчүлүштүктөрүн оңдоо, чыгымдарды толуктоо, тажрыйбасын колдонуу керек. Центра боюнча болсо, келишимди өзгөртөлү, жокко чыгарталы деген талаштар бир топ көтөрүлдү. Мунун баары Кыргызстанга инвестиция тартууга өзүнүн залкасын тийгизди. Ошол эле Казакстан кеңиштетүү боюнча бир да келишимди өзгөрткөн жок. Аларда деле өлкө үчүн оңтойсуз шарттар да түзүлүп калган. Бирок казак өкмөтү компаниянын социалдык жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча кошумча келишимдерди кабыл алып, чыгымдарын жабууга аракет кылды. Азыр деле кыргыз өкмөтү Центра менен келишим кайра карала турган болсо, бул чараны эске алса болот. Муну калкты социалдык камсыздандыруу, экология, облусту өнүктүрүү, инфраструктура жана байланыш тармактарын көтөрүү долбоору аркылуу ишке ашырууга болот. Конфронтация жолу менен өлкөгө инвестиция тартууга мүмкүн эмес. Кызыктар инвесторлор көбөйүп, атаандаштык пайда болгондо гана өкмөт өзүнүн шарттарын кое алат. Кыргызстанда мындай чарбалык маселелер саясат аралашып кетип жатат.
Кыргыз өкмөтүнүн өкүлү Улан Рыскуловдун айтымында ушул тапта Центра Голдтун кумтөрдө чалгындоо жүргүзүүгө лицензиясы жок. Ага карабай компания бул ишке 26 миллион доллар бөлүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Бул компаниянын кумтөрдү монополияга алганын түшүндүрөбү?
Компания жаңы долбоорлорду, технологияларды жана аларга бөлүнүүчү каражатты дайындап жатканы анын ички саясаты. Муну бардык компания өзүнүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн жасайт. Бирок иш жүзүндө лицензиясыз жана келишимсиз эч нерсе кыла албайт.
Кыргыз өкмөтү менен Центра түзгөн концессиялык келишимге кенге жакын жайгашкан 5 мөңгү кирген. Бирок жогорку кеңеш атайын мыйзам кабыл алып, Лысый менен Давыдов кендерин гана бузууга уруксат берген. Мындай учурда чалгындоо иштерин жүргүзүүгө мүмкүнбү? Мындай чалгындоо иштеринин өлкөнүн экологиясына, башка мөңгүлөргө жана суу ресурстарына кандай кесепети тийиши мүмкүн?
Зыяндын көлөмү кеңиштетүүгө жана чалгындоого берилген лицензиядан, ошол уруксат берчү документтерди иштеп чыккан мамлекеттик органдардын компетенциясынан көз каранды. Бул документте иштетилүүчү аймак, колдонулуучу технологиялар жана ыкмалар кылдаттык менен каралып, так көрсөтүлүшү керек. Экологияга минималдык жана максималдык зыян келтирилиши мүмкүн. Бардыгы колдонулган технологиялар менен иштердин түрүнө байланыштуу. Ошондуктан бул документте кылдаттык менен иштеп чыгуу зарыл.
Центера компаниясынын эл аралык алтын иштетүүчүлөрдүн чөйрөсүндө орду кандай?
Центера Монголия менен Канадада кеңиштетүүдө. Азыр алтын кендерин булактары мүмкүн болушунча кеңейтүү аракетинде. 2011 жылы ресурсту 100% кумтөрдөн алган болсо, азыр кумтөр 77% түзөт. Жыл аягында 70%дан да азайышы күтүлүүдө. Дүйнөлүк рынокта компаниянын акциялары ортодон жогору баада сатылат. Компания туруктуу, анын кирешеси алтынга болгон суроо талапка жараша өсүп келатат.
Кыргызстан үчүн Центеранын шартына мындан ары күнүп кызматташтыкты улантуу канчалык оңтойлуу?
Алтын кенинен түшкөн пайданы бөлүштүрүү, алтынды Кыргызстанда иштетүү маселелерин кайрадан карап чыгуу керектиги айдан ачык. Бул республиканын кирешесин көтөрүүгө жардам берет. Экология, инфраструктура жана жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздоо маселелерине да дыкат көңүл буруу керек.
Алтын кенин иштетүү боюнча Өзбекстандын тажрыйбасы жакшы мисал катары көрсөтүлүп келет. Коңшулардын жана Орусиянын кандай тажрыйбасын Кыргызстан эске алса болот?
Биринчи кезекте келишимдерди түзө билүү, улуттук кызыкчылыктарды жогору коюп сүйлөшүүлөрдө инвесторго да мамлекетке да ылайыктуу шарттарды макулдашып тил табышуу. Казакстан менен Өзбекстан бул маселеде өзүнүкүн беришпейт. Экинчиси, кумтор менен болгон окуядай өкмөт бир да долбоорду толугу менен бир инвесторго берип койбошу керек. Өзбекстанда бир долбоорго бир нече инвестор тартып, анан мамлекеттик үлүштү сактап калуу тажрыйбасы колдонулат. Бул жерде монополияга жол берилбей, тең салмактуулук сакталат. Бирок азыркы кезде Кыргызстан үчүн өлкөдөгү инвестициялык абалды көтөрүү үчүн Центера менен кызматташтыкты улантуу да маанилүү.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, экс-президент Роза Отунбаева менен маекти сунуш кылабыз. Отунбаева апрелин кылабы, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Алмазбек Атамбаев, парламент жана ата мекендин камактагы лидери Өмүрбек Текебаев тууралуу ойлору менен бөлүштү. Маектешкен Уланбек Эгизбаев.
2010 жылкы апрель инкылабына туура 8 жыл толду. Апрель окуясына коомчулукта ар кандай баалар, ар кандай сөздөр айтылып жатат. Сиз ошол убактылуу өкмөттүн башында турган адам катары кандай баалайсыз? Апрель инкылабы максаттарына жетип жатабы? Ошол кан төккөн шейиттердин үмүт акталып жатабы?
Баягы шейит кеткен балдарга алардын эмнеге ошо жаны кыйылды, эмне акталдыбы, ошонун баары деген суроого жооп бергенде мен айтат элем, мурда күнү жакшы ким айтты, шер Садык Шернияз айтты жакшы. Ушундай дем менен чыккан революциядан биз алда канча жыйынтык алсак болмок эле да дегенде. Чындан эле элдин ушунчалык үмүтү, деми бар эле, күчү бар эле өлкөнү өзгөрткөнгө. Анан биз болсо мына азыр көп учурда биз деле аттигин айдап отурабыз. Баягы мындай карышкырлар, эч ким терисин жамгандар келип кайтып отуруп калышты мына бийликте. Алар болсо бүгүн мына биз менен күлдөрдү салып атат, ошол барып жанагы айкөлдөргө дагы окутуп атат, айтып атат, менчик керек, анан тегинчик керек, анан ошол шейит кетти эле ошол балдар деп. Билбейм кантип булардын оозу барат, кантип өздөрү каякта жүргөн. Анан катуу сын бергендер деле мен бүгүн деле сурайт элем. Силер ошондо апрелде 2010 жылы силер үйүңөрдө чай ичип телевизордон эле көрүп отурбадыңар беле? Эми болсо эмнеге ушундай бир катуу сын бересиңер дегендей. Анан эми радио, телевидение деген депутаттар да эле экен, ким бийликке келсе ошо жак деле, ошо жак эле бир замат деле бурулат экен. Мына азыр деле радио, телевидение деле кичине башкача сүйлөп калды. Бирок баягы эле балетологдор азыр деле ошолор эле сахнада сүйлөп атат. Мен айтат элем, биз мындай эл акыл сезими тунук, эл жакшы эле түшүнүп атат ким экен, ким кандай иш жасады. Мына 8 жылдын ичинде баарыбыз эле билебиз кандай иштер болуп кетти, кайсынысы туура эмес, кайсынысы элге каршы болду экен. Ошондуктан элдин башын айланып баш керек. Сүйлөсө сүйлөй берсин, орустар айтат язык без костей дейт, бирок чындык бар.
Ушул жерден кой терисин жамынган карышкырлар деп калдыңыз. Ошол 2010 жылы апрель инкылабында ошол үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы чыккандар азыркы учурда айрымдары ошол абакта отурат, айрымдарын башка тагдырлар күтүп, жана сиз айткандай саясаттан сүрүлүп четте калышты да. Анан ушундай кырдаалдын жаралышына ким күнөөлүү деп айтсак болот же ким себепкер десек болот?
Мен ойлойм, жетекчилик сөз. Мына биздин саясий күрөштө да ошо партиялардын ориентациясы туура эмес болду көп учурларда. Бизде партия деген, мына биз эми партияны жактырбай да жатабыз, айтып атабыз, бул болсо акционерный коом деп атабыз, партияга сатып аласың ордуңду деп да айтып атабыз. Эми бул да биздин тарыхый жолубуз да, муну деле каякты албасаң деле ушундай да. Тиги Американы аласың, бир Россиямы, каягын карабасаң мына баарыныкы эле партиянын түзүлүшү ушул жолду өткөн. Бирок ошондо да мен айтат элем, мына бул тунуктукту бирөө жасайт да, же мындай бир кир плас сууну да бирөө булгайт да. Ошондуктан мен айтат элем, ошону жасаган булгаган адамдар бар, саясий күчтөр бар, ошолор мына бүгүн ушул акыбалга алып келип атат. Мына коррупцияга каршы күрөшөбүз деп канча мына саясатчыларга каршы бүгүн иштерди ачып жанчып атат. Мына сонун эле мисал, элдин баары кыйкырып үнү бүттү дегендей, Шыкмаматов менен Салянованы кандай гана кыйноолордон алып келе жатышат, мына эмне гана кылып атышат. Ошондой эле мына азыр өкмөттө отурган мисалы Шадиев болобу, дагы кимси болобу, мына мисалы Калиев дегени турат, 386 миллион долларга жооп бербегендер. Буларды болсо мына эмне кылып атышат? Анткени булар болсо саясий саясат жагынан тигилерге жолунда турат да. Анан эми бул турмуш деген дайым эле мындай күрөш экен, саясий турмуш өзгөчө. Бирок ошондо да мына мен ойлойт элем, эл калыс деп атабыз, бирок эл кайдыгер болбош керек. Эл кайдыгер болбой мына азыркы учурда мына бир президент, экинчи президенттен кийин келген убакта азыр эл көтөрүлүп атат. Көтөрүлүп атат, анткени бул чоң Кыргызстандагы бир саясий көрүнүш, бир жаңылануу. Биз ушундай үмүттөбүз баарыбыз. Мына азыр жаңы президентке айта турган сөз көп, башкача жасаса ситуацияны, өзгөртсө, оңдосо деген мына ушундай үмүттөр менен эл бүгүн жашап атат.
Президенттер деп калдыңыз, мына жакында эле 31 мартта өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен экс президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы тиреш дейбизби, ажырым дейбизби, коомчулукка ачык билинди. Буга чейин парда артында айтылып келсе ачыкка чыкты да. Анан сиз кандай баалайсыз? Мисалы коомчулукта мындай баа болуп атат: экс президент ушул азыркы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековду өзүнүн көзөмөлүндө дагы деле ушул сактап өзүнүн баягы көмүскө бийлигин жүргүзүүгө тырышып жатат депчи. А сиз өзүңүз кандай баалайсыз экс президенттин ошол 31 марттагы билдирүүлөрүн, саясий билдирүүлөрүн, азыркы аракеттерин кандай баалайсыз?
Элге да айтат элем, бизге чыдамдуулук да керек. Биз өттөлө ушунчалык берилип мунун баарын мындай талкуулап атабыз, анан кызыгыбыз келип атат. Анан кийин чын эле азыр мамындай болуш керек деп, а мына шүгүр дүйнө жүзүндө ар кандай мисалдар бар экен. Ошентип тигил өлкөдө, бул өлкөдө, мына бүгүн болсо айылдан деле бирөө айтып атат, башка өлкөлөрдө президенттер кетсе, аны менен бирге баары кетет, кабинети, командасы кетет. А башка жаңы президент болсо өзүнүн командасы менен келет деп. Ал да бир жерден окуду, көрдү. Демек биз ушинтип мына демократия деген ушул жалпы коомдун акылы менен бирге ушинтип баарыбыз ар кимибиз катышат экенбиз башкарууда, өкмөттү, өлкөнү башкарууда ушинтип катышып өзүбүздүн мындай салымызды жасап атканыбыз. Демек мен айтат элем, азыркы эми болуп атат чын эле. Эми бул бир нерседе адамдын өзүнүн маданияты болот. Анан саясий да маданият деген бар. Экөө өтө маанилүү. Баягы өзүнүн ордун билген адам деген бул да бир коомдо кандай жогору бааланат, туурабы да? А кыргыздар да өзгөчө, биз деле мындай бир сынга катуу элбиз го. Бири бирибизди байкап, сөзүн көзүбүздүн кыргыз менен ошентип тыңдап отурабыз, туурабы? А саясий маданият деген бул болсо бир жаңы нерсени биз азыр мындай бап эстеп алып келе атканыбыз бул турмушта. Бул жерде көп нерсе жетпей атат бизге чынын айтканда. Бизде ошондой мындай калыптанып калган эрежелерден үйрөнүшүбүз керек. Көп нерсе дүйнө жүзүндө мындай болуп калган, анын баары кагазга түшүп калган, мына протокол деген бар. Анын протокол дегенде кыргыздар деле билет, аны собственно билет. Анан деле бирөө эле жулунуп эле же болбосо тигинтпей же мүнтпөй дегенде мунун баарын менин оюмча биз азыр үйрөнүп атабыз. Ошон үчүн мен азыркы учурда айтат элем, сөзсүз президент баягы убакыт өттү, мына азыркы акыркы уруш талаштан кийин досум деген сөз калыш керек. Президентке официалдуу түрдө кайрылыш керек мындай коомдук жерлерде. Президент менен баягы мындай эмне дейт, өз билемдик кылбаш керек, мындай таптап деген
далага чапкан мамиле
андай болбош керек сөз. Анан президент, жаңы президент болсо менин оюмча акишин маданияты, акишин жүрүм туруму абдан да жарашыктуу болуп атат. Унчукпай азыр өз билгенин бербей мына азыр жасап атканыбызды көрүп атабыз. Бул туура эле го.
Эми сиз эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп бийликти тынчтык жолу менен өткөргөн президент катары экс президент статусу же болсо анын постпрезиденттик орду кандай болуш керек деген суроо туулат да. Мисалы ошол эле азыркы учурда актуалдуу болуп атат, экс президент Атамбаевдин орду кандай болуш керек эле азыркы учурда. Мисалы
мен болсо кеткенде такыр эле саясий майданды тыштап кеткен болчумун. Бирок көп маселеге жөн эле мантип отура албайт экенсиң карап болсун деп. Мына акыркы жылы Текебаев түрмөгө отурганда да сөз мен чыктым сахнага, чыктым, айттым, болбойт ушундай, туура эмес, туура эмес жана антип конституцияны өзгөрткөнү деп. Биз баарыбыз баягы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошону айтып чыкканбыз. Анан мен жөн эле четте отура албайт экен да, менде ушул азыркы бийликке тиешим бар киши да, менде ошону курууга салым болгон экен. Президенттик экс президент деген менин оюмча мына мындай бир равнодушный адам боло албайт да эч кимис, боло албайт. Анткени бизде болсо баягы туруктуу эле өлкө бутуна туруп эле анан жолу бар эл болсо саясий коомчулук өзгөчө, абдан эле бышкан, билимдүү дегенден биз алысыраакпыз азыр. Мен азыр деле байкайм, мына көп өлкөлөрдө ситуация абдан эле ар кандай да. Мына Афганистанда ушундай болду, Гани келсе Карзай такыр чыкпай койду саясий майдандан. Жарышып, эрегишип ошол жерде. Бүгүн деле экөө ошонтип отурушат ал жерде. Клаус деген Чехиядагы президент абдан ушундай мен билем деген киши болчу. Ал деле саясатта көп мындай үнү чыгып турду. Эми ар кандай болот экен мындай. Бирок негизи мен айтат элем, биз мисалы 100 киши Мадрид клубунун мүчөсүбүз. Мадрид клуб деген бул мурунку президенттер, мурунку премьер-министрлердин клубу дүйнөлүк. 100 ашыкпыз. Аякка баарын эле албайт экен. Мисалы, мурунку Советтер Союзунан мен бармын, анан Горбачев бар. Горбачев барбайт көп. Биз бир жылда бир жолу сөзсүз жолугушабыз. Андан тышкары дагы бир топ проекттер бар. Ушу дүйнө жүзү боюнча демократияга жардам деген. Мына биз ошого катышабыз. Эми ошол мен көп мурунку президент, премьер-министрлер менен жолугушам, ошол жерде сүйлөшүп калабыз. Алардын баары эле ушу дүйнөлүк аренага чыгып, дүйнөлүк аренада көп иштерди да жасап атышат. Менен мактангандай болбойюн, бирок сен өзүң сурадың. Экс-президенттердин аты жөнү бар болсо, аркасында иши бар болсо, дүйнөлүк сахнада да абдан бааланат экен.
Атамбаев өз сөзүндө биз үй бүлөлүк кландык башкаруудан алыс бололу десек, президенттин бир тууганы парламентте отурбаш керек деген бир кескин сынды айтты да. Ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Балким баягы көбү туура эмес кабыл алат коомчулукта, бирок балким Атамбаев бир жагынан туурабы?
Жок, эми мен жана айттым го, бул адамдын маданияты да бар, үйүндө аялына көрсөтсүн дегенде, анан саясий маданият бар, коомдо көрсөтүлө турган туурабы да. Сен унутуп калдыңбы баягы Жээнбековду президенттикке алып келип атканда мен деле чакырбашты го. Мен колуман алды эле бийликте. Анан кийин көп шарыштар чыкты, анын башын мен ордума неметип ага болсо менин башымды демек эркек эмессиң дегендей түрдө канча шарыштар чыкты. Ошондой чычылады окшойт ага киши, катуу чычылады. Анан кийин азыр болсо ошентип билбейм эмне десем ана айтпай деле койсок болот. Бирок азыр деле мына ошо чакырбаганы бул болсо Атамбаевдин характери ошол, болгон характер ошол. Анан аны болсо мына саясий аренада көрсөтүп атат. Назарбаевга кандай сөздөрдү айтты биз аны да уктук. Эми көп эле ушундай бир өксүктөргө биз күбө болуп жүрөбүз. Дал ошондой кылып көп мына өлкөлөр менен бизди сүзүштүрүп, уруштуруп койгонуна биз күбө болдук. Демек бул киши бар кезде баягы орустар айткандай нескучно будет дегендей да. Бирок Асылбек жөнүндө айтканда бул абдан туура эмес. Асылбек Жээнбеков мына мен ошол талааларда мен иштедим. Бул киши дайыма эле Бишкекте отурчу, эч жака барбачы. Дайыма мына партиянын шефи катары бүгүн деле эч жака барбайт. Мына мисалы барса жанында 10 киши каролдоп жүрөт, анын баары кайка атат, эмне болот дегенде. Мына биз Ошко барганда эч ким деле жок болчу. Бир Тайкем деген бир киши бар болчу, анысы кийин деле жологон жокпу бул кишиге. Биз Ошто ячейканы түзүп атканда Асылбекке таянып түзгөнбүз. Асылбек ошол жерде биздин баягы мындай жоокерибиз ошол болчу. Оштун областтык ячейканын баарын чогулткан, иштеген. Кийин бир начарлап кеткенде мен фракцияда мен айттым, эй слушай, тети жака барып калсак жок экен десек болот деп ошентип ишти жасаган. Бирок ал киши менен деле көп бир жанында начарлар деле жүрөт. Аны да көз жумбашыбыз керек ага да. Алар бүгүн тим эле жыргап бийлик колубузга тийди дегендей манерада жүрүшөт.
Жээнбековтор жүрүп-жүрүп үй бүлөлүк кландык башкарууга кайра кайтышы мүмкүн деген кооптонууларга негиз барбы?
Мен мындай дейт элем да, бизде дайым эле кооптонуу болуш керек да, коомдо дайым эле биз кооптонуп баягы доверяй, но проверяй деген сөз жакшы сөз да, туурабы да. Бирок мен айтат элем, жалпысынан биздин коом көп эле бир жана прививкаларды кабыл алды да. Эми слушайте, эки чоң революциядан өттүк, кан төгүлдү, адамдардын эсинде калды мунун баары, туурабы да. Анан биз эми дагы бир жолу булар такыр эле барып сокурлук кылып эле баарын эле унутуп эле кайтып эле ошого бурса, мисалы мен ойлойт элем, бул кандай кыргыз эли деле, мына кайсы элди албасаң деле, бул мындай эскерүү деген өтө эле кыска болот экен да, кеч оңкүндө эле эстебей калат экен. Ошондо да мына бүгүн көп китептер жазылыш керек, изилдөөлөр жазылыш керек, ошолор болбой атат тилекке каршы. Бизде мына тарых деле институту бар академияда, тарых кафедралары толуп атат, политологиядан андан беш бетер, тарыхчылардан беш бетер конференциялар деле болуп атат. Мына рахмат чет элдиктерге бизге жардам берип ошо конференцияларды өткөрүп атат. Бирок биз ушул анализди азыр тереңдетишибиз керек, ошонун баарын кагазга түшүрүшүбүз керек. Мисалы мен айтып атам, ушул убактылуу өкмөт боюнча ал эле мына мындай бир жакшы китеп жазыла элек. Дүйнө жүзүндө бул жөнүндө абдан терең анализдер бар. Дүйнө жүзүндө кайсы мамлекетте ушундай убактылуу өкмөттөр болгон, алардын тажрыйбасы деп. Биздин тажрыйбабыз абдан эле мындай ийгиликтүү тажрыйба катары кирсе болот ошол жерге. Менин оюмча мына биз жана сен айтып атасың, кланыбыз болбосун, анан тиги жазуу да эскерүүдө, мындай жанды эскерүүдө тике кармап турушубуз керек да.
Анан жанагы парламент жөнүндө сөз козголуп кетти. Жээнбеков дагы акыркы сөздөрүндө парламенттик демократияны өнүктүрүшүбүз керек, ошол жолдон тайбашыбыз керек деп айтып атат да кайра кайра. Анан ушул учурда биздин парламентке сындар абдан көп, өзүңүз билесиз, чөнтөк парламент, олигархтык парламент жана башка жана башка. Анан азыркы ушундай учурда парламент баягы бирөөнүн көзүн караганы билинип калып атат да ачык элечи. Эми азыркы кырдаалда Атамбаевчил депутаттар, Жээнбековчил депутаттар деп ачык эле эки ажырым болуп атпайбы? Ошол учурда өлкөнүн тагдырын чечүүчү маанилүү чечимдерде эки жакты элеңдеп мындай өз алдынчалыгын көрсөтпөй аткан жокпу?
Жок, бул негизи биз баарыбыз эле билебиз да, бул парламенттин сапаты ушул да. Булардын баары кантип келген, лидерлерин эле карап көрсөңөр баары мындай белгилүү болот. А что, биздин азыркы спикердин деле ушундай саясий салмагы өтө чоңбу? Эми мындай карап көрүш керек да. Бул саясий лидер болуш үчүн мындай тажрыйба керек экен да, атың билиниш керек экен, атыңа карата ишиң болуш керек экен. Анан эле алып келип эле чочойтуп отургузуп койсо эле болбойт да саясий лидер, туурабы? Ошондуктан мына бүгүн сен айтып аткандай парламентаризмдин тагдыры, парламенттин тагдыры бул азыр мындай бир шакылдап келаткан суудай эле да, шаарылап келаткан суудай эле да. Эми суулар ага берет, өтөт. Мына азыр 2020 жылга карата биз парламенттик шайлоого даярданып атабыз. Ага чейин балким бул парламент оодарылып кетет ичинен. Жанагындай азыркы ситуацияга карата коалициялык көпчүлүк башкача түзүлөт, балким эки жолу ошентип түзүлүп кетет ага чейин, 2020-га чейин саясий ситуация курч болуп турса, адеп өзгөртүрсө мисалы, мунун баары боло турган эле нерселер. Муну парламенттеги жанагы саясатчылар алардын тажрыйбасынан көз каранды. Кап ушу неме Текебаев жок азыр. Текебаев бар болсо парламентте, эми андан кыйын, андан мыкты оюнчу жок да, туурабы да, саясатчы жок да. Өмүрбек бар болсо парламентте эсине келтирип эле ордуна коюп коет эле. Бирок бүгүнкү мына мен да депутатмын. Анан кийин мен болсо элди менен тең, элди тең албаймын. Элдин жанына басып барсам уялам дегендер. Мына бүгүн көрсөтүштүн өздөрүн ошо ишмердүүлүгүн. Ошол өздөрүн канчалык булар саясий деңгээли, саясий аң сезими көрөч мындай көрөгүштүгү бар экенин ошону көрсөтсүн азыр. То есть мен сага айтарым, мына мындай болот ошондой жанагындай бул парламенттин тагдыры. Азыр бизде мындай неме рамка бар, агым бар. Ошонун ичинде парламент 2020 жылы шайлоосу болот, ага чейин өзгөрүүлөр боло берет.
Чоң рахмат сизге, Роза Сакына, ишиңизге келик, убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык
болуптур.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева менен Улан Эгизбаев маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде дин кызматкерлери жаштарды терс көрүнүштөргө, ар кандай мыйзамсыз агымдарга азгырылуусун алдын алуу багытында жаңы чайкыма менен аракеттенип башташты. Дин кызматкерлери жаштар менен кошо түнкү футболго каттап, топ тээп, арачолоодо түшүндүрүү чараларында жүргүзүп жатышат. Дин аячылар менен аралашып, топ тээүүнүн алгачкы натыйжалары тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен шаарындагы футбол аянтчасы кечки саат 9. 16-17 жаштагы жигиттерден баштап 50 жашка чейинки эркектер 3-4 командага бөлүнүп алып топ тээп жатышат. Адис эмес, үйрөнчүк футболчулар экени байкалып турат. Тердеп тепчип топ кууп жүргөн Баткен облус казысынын орун басары Нуридин Мамасабыров мечит ичинде, аш тойлордо, куран окуткан жайларда эле эмес, жаңы ыкмаларды, натыйжалуу жол жоолорду колдонуу менен жаштарды мыйзамсыз деп табылган агымдардан, экстремисттик азгыруулардан алыс кармап, жакшы багытка үгүттөөнүн натыйжалуу делген ыкмасы түнкү футбол ойноону колго алдык дейт.
Биз ушул жерге келип дагы мына балдар менен футбол ойноп, буларды ушул жерден дагы кайсы бир деңгээлде бул балдардын баягыдай ичкиликке же болбосо бир кылмыштуулукка, жаман жолго баскандын ордуна ушул жерде бир спорт, бир футбол, бир нерселерди уюштуруп, анын аркасынан кичине бир аз болсо дагы бир ыймандуулук, ата эненин кадыр баркы, мекенди сүйүү, элди жерди сүйүү деген сыяктуу бир жакшы сөздөрүбүз менен биз жумасына ушинтип бир 2 жолу уюштуруп атабыз. Балдар Кудайга шүгүр жакшы. Азыр мурда футбол ойноп эле сөгүшүп бири бири менен мушташып кетсе, азыр эмкисине баягыдай бири бирин сыйлап урматтап,
күндүзү жумушу, ар ким өз тирлиги менен алектенген жаш муун кечинде ар кандай топтордун азгыруусунан алыс болуусу, жакшы менен жаманды айырмалоосу үчүн диний акчалардын минтип аянтчада чогуу болуп үлгү катары жүрүшү жакшы натыйжа берет экен. Анан да бул ыкма сергек жашоонун мүнөзүн калыптандырууга да салымы бар дейт банк кызматкери Манас Назиров.
Жакшылыкка үгүттөгөндүгү бул дагы биздин жаштар үчүн, биздин элибиз үчүн бул дагы жакшы өзүнүн жакшы жактарын берип атат. Спирт ичимдиктеринен мындайча айтканда бир башка жаман оюндардан алыс болуп, ушундай спортту чыңдоо менен алектенип, өздөрүнө мындай керектүү жактарын алып атат.
Бекирпоздуктан тажаган жаштар топ тепкен аянтчада бирдей макамда болуп, баарлашуу менен ойногону өз натыйжасын бере баштады. Сабырдуулукка, бири бирибизди сыйлоого көнүп калдык дейт күнү бою бир жерде олтуруп зергерлик кылган Асанбек.
Ар түрдүү кесиптин ээлери бар, прокурор, дамыла, башка башка банктан иштегендер, анан жумушсуздар дагы бар. Бул пол янча кирип топ ойногонубузда ким эле болсо бирдей укуктуу. Мурда биз бул иш чараны биринчи бири бирибизди түшүнбөй капа кылып, өзүбүздөн өзүбүз сөгүнүштү, баягындай катык тийишти таштап сабырдуулукка үйрөндүк.
Ал гана эмес, коомдо бири бирине үстөмдүк кылып, өз көз карашын, пикирин айланага таңуулагандар үчүн да бул жердеги аянтчадагы тең укуктуулук жакшы көрүнүш болуп жатыптыр. Аянтчадагы тартип укуктарыбыздын бирдей экенин калыптандырып жатат деп кошумчалайт Нуридин Мамасабыров.
Укугун коргой албаган балдар болот экен, үстөмдүк кылган балдар болуп калат экен. Анан биз ушул жерде теңдештирип дегендей, алсыз мындай кичине эмерек балдарды, кичинин эмесин көтөрүп, берки таза эле дел ойлорун мындайча айтканда кичине ылдыйраак болду дертип, бирдейликти, теңдүүлүктү шарт түзүп көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. биз менен бирге ушундай оюндарды ойногонго мына булар дагы мындай кызыктуу болуп атат да биз менен кошо ойногондагы.
Мыйзамсыз агымдардан, жаман жолдордон жаштарды кайтарууда алдын алуу чаралары бул мамлекеттик милдет же укук коргоо кызматкерлеринин иши деп таштап койбой, дин кызмат өкүлдөрү да ар тараптан колдоого алып, үлгү болсок деген демилгелери коомго пайдасы тийип турса болгону дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Улуу Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Марбайджиевдин чыгармачылыгы көп кырдуу, көп сайлуу. Анын классикага айланган драмалары дүйнөнүн ири сахналарында коюлуп жүрөт. Сценарийлери боюнча тартылган фильмдер кыргыз кино искусствосунун шедеврлери катары белгилүү. Кыргыз аңгемесинин классикасын бүгүнкү берүүсү жазуучунун чакан эпикалык жанрдагы жетишкендиктеринин бири бир тоголук самын аңгемесинин айланасында болмокчу. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Марбайджиевдин чыгармалары орус жана кыргыз тилдеринде жаралып, мурдагы совет адабиятындагы саналуу кош тилдүү каламгерлердин катарына кирчү. Анын орус тилинде жазып калышына деле ошол кездеги жагдай. Кыргыз тилинде жазгандарынын жарыкка чыгышы көрүнө көмүскө тоскоолдорго туш келгенден кийин социализм заманында азноолук эркиндикке ээ орус тилине көчкөнүн жазуучунун өзү деле жашырбайт. Бала кезинен улуу манастардын бир тобун көрүп, улуу эпост угуп, иште жаткан көркөм сезими эртерээк ойгонуп, эс тарткандан кийин ырчылык кесипке кызыгып, соңунда театр менен кара сөздү тандап алып, ошондон бери чыгармачылыктын кош тизгинин чогуу кармап келатат. Жазуучунун калыптанышындагы ушул жагдай тууралуу адабиятчы акын Эсентур Кылычевдин пикирин угуп көрөлү.
Өзү айтып атат, атам ошол Манас секторун иштеп жүргөндө дейт, бүт ошол кыргызстандын интеллигенттери келет дейт, ишине келет дейт, үйүбүзгө келет дейт, манасчылар келет дейт, ошолордун баардыгы тең Манас айтып беришет. Мен дагы ошол жерде кичинекей атамды ээрчип барып, ошол улам дейт. Угуп кийинчерээк мен да Манас айтып калдым дейт. Анткени ошо Манас менен өстүм дейт, Манас менен тарбияландым дейт. Анан ошол акын жазуучулар кыргызстандын баягы туңгуч мыкты деген баягы алтын интеллигенциясынын тарбиясында болуп калдым дейт да. Анан ошондон баштап Марбайжиев Манаска болгон сүйүүсү, кызыгуусу күчөйт. Марташымович Байжиевди билингибиз жазуучу катары билебиз. Эки тилде көркөм ой жүгүртүп, көркөм образ жарата алган жазуучулар. Андайлар биздин кыргыздарда аз эле. Байжиев ушу кыргыз адабиятын, кыргыз көркөм дөөлөттөрүн башка элдерге тааныштырууда бул кишинин эмгеги аябагандай чоң. Анткени бул кишинин драм чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө, өзгөчө социалисттик тутумдагы өлкөлөрдүн баардыгына коюлуп, жанагы дуэль деген драмасы бар эле, 60-жылдардын аягында жазылган драма. Кыргызча эр өлдү төрт адам. Мына ушул драмасы ошол мезгилдеги мындай бир актуалдуу курч маселелердин тегерегинде жазылган драма. 200 ашык театрга коюлган. Анан мындай аншылак менен жүрүп турган спектакльдерден болгондо ошол Советтер Союзунун коммунисттик партияны тейлеп аткан идеологиясынын учурунда ушундай дагы драма жазылат экен совет өлкөсүндө делип, абдан мындай бир кызыгууну туудурган дүйнөдө бул киши кара сөз жагында абдан жакшы эмгек эктенген кишинин акыркы жылдары баардыгын таштап коюп, мээнети, эмгеги артынан түшүп алып убалап иштеп аткан иши ушул Манас эпосунун тегерегинде иштер да. Марбайжиев жазуучу катары ошол Кара Курт аттуу сатиралык аңгемелери 61-жылы жарыкка чыккандан кийин бир топ жылга чейин дароо эле драматургия жанрында баш отун сайып иштеп кеткен. Эгер эстеп көрө турган болсок, ошол жогоруда айткандай Төрт адам, Ар бир үйдө майрам деген сыяктуу чыгармалары бар. Чызылы Арбайзиевдин дагы бир белгилүү өзүнүн чыгармачылыгындагы Чыйыр аттуу аңгемелер жыйнагы Чыйыр деген повестин менен кошо чыгат. Андан кийин менин алтын балалыгым дагы да ушул сыяктуу прозалык жыйнактары жарык көрөт. Ошол прозалык жыйнактарындагы аңгемелерде ошол чыгармаларда Чыйыр повестинде негизгиси ушул жазуучу өзүнүн башынан өткөргөн ошол кыйынчылык мезгилдеринде эгер салыштырып карап көрө турган болсок Чыңгыс Айтматовдун башынан өткөргөн турмуш окуялары кандай болсо Март Ашимовичтин дагы ошол башынан өткөргөн тарыхы кандайдыр бир деңгээлде окшошуп кетип атпайбы? Өзүнүн башынан өткөргөн окуяларды уккан окуяларды көргөн окуяларды ошолордун баардыгын жазуучу баягы болгонун болгондой кылып жакшынакай айылдан көрөбү шаардан көрөбү ошолордун баардыгын өзүнүн чыгармачылык деми менен күчү менен таланты менен бир жакшы конфликттерге коюп конфликттерди коюунун өзү жазуучунун чеберчилигиндеги негизги нерсе да анткени мүнөздөрү да ачат ошол конфликттер менен мына ошондой нерселердин баардыгы жазуучунун чыгармаларында аңгемелеринде кездешет. Ошол эле аңгемелердин негизинде ошол эле аңгемелердин повесттердин негизинде анын жанагы драматургиялык чыгармалары кино сценарийлери жазылып атпайбы
деп айтты Эсентур Кылычев. Арине Марбазиевдин жазуучуга тарых калыптанышына улуу эпостун таасири чоң. Ал эми анын чыгармаларындагы курч драматизм, бала кезинен оор жагдайга туш келиши, эл душманы деп камалып кеткен атасынын Карагандыдагы абакта каза болуп калышы аны өмүр бою коштоп жүрчү оор өкүткө айланган. Балалык кезинен мына ушул оор учуру анын чыгармаларында таасын чагылдырылган. Алардын арасында кылмышка бир секунд калганда аңгемеси да бар. Аңгемеде жазуучу жеке турмушундагы оор учур май майрамында эт майларын машинелерге жүктөп алып аянттан шаңдуу өтүп жаткан тамак аш өнөр жайынын жумушчулары үйүндө жеэрген аны жоготурган бүлөөнүн оор абалы айласынан кылмыш жасоого бел байлаган өспүрүмдү жаман жолдон алып калган белгисиз аялдын боорукердиги баланын ачка экенин билгендей нан ыргытып бериши абдан эмоционалдуу көркөмдүк жагынан ишенимдүү баяндалган. Турмуштук оор жагдайга кириптер болуп калган баланын аянычтуу тагдыры бир тоголок самын аңгемесинин да сюжеттик негизин түзөт. Чыгарма Турусбек деген баланы менин атам киши өлтүргөн деген билдирүүсү менен башталат. Согуш учурундагы каатчылык жетишпеген турмуш. Мына ушул кыйын учурда кимдин кимдиги адамдын адамдыгы сыналат. Турусбектин атасы кой оозунан чөп албаган момун болгону менен кес-кес ичип койчу адаты бар. Атасынын досу Мырзабек эчен ирет аны күйүлөп апасына каршы койгону менен ал аялына ачык каршы чыга албайт. Аял ачуусу келгенде жалгыз уулу экөөнү эшикке кубалап ийет. Турусбектин аракеч атасы менен заар тилдүү апасынан көргөн кордугу Зайра деген айылдаш кызды көргөндө унутулат. Зайрада жашабай жатып тагдырдын оор соккусуна кабылган кыз.
Зайранын атасы согушка кеткен. Энеси Сурмаш болсо, 1-2 айдан кийин айылда дүкөн кармаган Төкөр Маамыт менен баш кошуп Казакстанга көчкөн. Зайра энеси менен кошо кетүүнү каалабай, чоң энеси Аалкандын колунда калган. Алардын үйү көчөнүн аркы башында. Кечинде энем баланчагыныкынан сүт алып кел деп колума карапа берет. Бирок мен кимдикине жиберсе да сүттү Аалкан чоң энемден сурап келем. Айылда саат 6-7 эл орунга отуруп от жагыла баштайт. Бул маалда мени кайда жумшаса кыңырылып үйдөн кетпейм. Анткени балким Зайра биздикине от сурап келип калабы деп ойлойм. Бирок ал келбейт. Ырас 1-2 жолу көөм койгон оту өчүп калыптыр. Эмнегедир ортодогу үйлөргө кирбей биздикинен алып кеткен. Андан кийин түк келген жок. Ошондой болсо да келип калабы деген үмүтүм өчпөйт. Зайра менден кичүү болсо да экөөбүз бир класста окуйбуз. Мында жашыруун сыр бар. Аны өзүмөн башка эч ким билбейт. Мен 7-де окуп жүргөндө ал 6-да болчу. Адегенде 7-класс менен 6-классты бир бөлмөдө бир мугалим окутчу. Анткени мугалимдердин көбү согушка кетип, мектепте 4 гана окутуучу калган. Мындай системаны Карликовой деп коюшчу эле. 8-ни өзүнчө мугалим окутчу. Байкасам, 6-га келгенде Зайра экөөбүздү 2 бөлүп жибере турган. Окууну бүткөндө бир институттан окусакпы деген үмүт бар эле. Ошондуктан мен 7-де дагы 1 жыл калып, Зайраны күтүүнү туура таптым. Албетте, муну анын өзүнө да айткан жокмун. 3-чейректен баштап сабакка көп келбей, келсем да үй тапшырмасын аткарбай, аткарсам да эсебин туура чыгарбай, жазуусун атайылап ката жазып келүүчү болдум. Буга мугалимдер таң калат, анткени мурда жакшы окуучумун. Директорубуз мени бир нече жолу кабинетине алып кирип, жакшы да жаман да сүйлөшүп көрдү. Айласы кеткенде үйгө барып, ата-энеме даттанып таяк да жедирди. Бирок мен өз максатымдан кайтпадым. Ошентип 7-нчи класска көчпөй калдым. Ырас, ата-энем ага туугандарым бир топ капа болушту. Чогуу окуган классташтарымда ыз алабай койгон жок. Бирок мен ойлогон оюма, алдыма койгон максатыма жетиштим. Эмдиги жылы Зайра экөөбүз бир класста окуйбуз. Балким бир партага отурабыз. Анан Прижевальскийге барып педагогикалык техникумга киребиз. Муну эстегенде башыман өткөн мага сокур тыйынчалык да болбой калат.
Ушундай сезим Турсбекти бекем байлап алган. Эптеп шылтоотап классташ кызына жолугушуп амалын кылып, ошону гана эстеп жашайт. Мурда тартынбай эле чогуу ойноп жүргөн кыз эс тартканы тарткынчыктап, боюн ала качып уялып калган. Анан бир күнү уялчак кыз менен бала чакалап төккөн жамгырдын алдында калышат. Кыз суу болгон кийимин чечип сырып алуудан уялат.
Эч нерсе эмес, алдагы түшүнүксүз жылмайды. Зайранын сал тармалданган көмүрдөй кара чачтары маңдайына, жаактарына жабышып, ээгинин учунан сымаптай мөлт-мөлт этип жаан тамчылайт. Майда жашыл гүлдүү жүпчука көйнөгү денесине кыналып, кыздын татынакай келишимдүү мүчөсүн дааналап турат. Чуркап келгендиктен ал энтигип катуу дем алат. Көкүрөгү болсо, ооба, эми баарын түшүндүм. Суу көйнөгү жабышкан көкүрөгүн көргөндө бир чети таңыркап суктандым, бир чети уялдым. Ал тургай жүрөгүмдү кандайдыр бир кубанычтуу кыял жылыткансыды. Эмнеге кубандым экен ошондо? Балким Зайра чоңоюп бойго жете баштаганына сүйүндүмбү, билбейм. Кыз муну байкап калган окшойт. Эки колун боорун алды да ары бурулуп кетти. Үйгө кетеличи, деди Зайра. Мен көйнөгүмдү кайра чече коюп үстүнө жаптым. Бирок ным болгон көйнөк кантип жылытсын? Жаан катуу, суубуз булганат, деди. Сууну төгүп салалы. Кереги жокпу? Анан эмне үчүн бардың жыргаланга? Мен аны тигиле карадым. Зайра оорусун карматып койгонсуп, үңкүрдүн бооруна жабышкан кичинекей ташты чукулап калды.
Келгенден кийинки Турсбек апасынан жеген токмогун деле туйбай, Зайранын жылмайышын, анын жылдыздуу маңдайын эстеп, өмүрдө бир келчү кыялга мас учуру уктатпай, таңга чуук сыртка чыгып чолпон жылдызын, Зайра жылдызын көрүп элеп-желеп болуп турат. А бирок Турсбектин мындай ысык сезимин суук тийип ооруп калган Зайранын өлүмү ага дарычы деген жоош атасынын себепкер болушу өчүрүп, окуя трагедиялуу доош алып кетет. Атасынын жоргунан кийин ал кыздын үйүнө да бара албай калат. Зайра катуу ооруп жатканда анын атасынын согушта өлгөндүгү тууралуу кагаз келет. Согуш учурундагы айыл турмушунан алынган катаал турмуш, эрки бош аракет адамдын бейкүнөө кыздын өлүмүнө себепкер болушу, турмушка жаңыдан кадам коюп жаткан баласынын алдында жексур, шүмшүк көрүнүшү тууралуу кайгылуу баяндын кыскача мазмуну ушундай. Марбайжиевдин чыгармачылыгына мүнөздүү бири экинчисине бекем чырмалышкан окуялардын драмалуу чечилиши бул аңгемеде өзгөчө таасын билинет. Баары бир тоголок самынга байланган. Турсбектин энеси чогулган кирлерин жууш үчүн үйүндөгү акыркы буюмун саттырып күйөөсүнө самын алып келүүнү катуу тапшырганы менен анысы болгон акчанын баарын ичип үйүнө ылжып мас болуп келет. Ачуусу келген аял күйөөсү менен уулун үйдөн кууп чыкса, табыпты Зайранын чоң энеси чакыртып отурбайбы? Арак үчүн баарына даяр Мырзабектин акылы менен табып самын алтыртып, ансыз да суукка урунуп айласы куруп турган кызды сууга киринтип, оорусун өтүштүрүп бир тоголок самын бейкүнөө кыздын өлүмүнө себепкер болот. Аңгемедеги окуялардын минтип бири экинчисине жүрүлүшүп бекем чырмалып калышы жазуучунун башка чыгармаларында, Айталы төрт адам, Ар бир үйдө майрам драмасында, Чыйыр, Күзгү жалбырактар, Менин алтын балыгым баяндарында терең психологиялык, философиялык доош алып кетет. Кадырлуу армандар, сиздер Марбайжиевдин бир тоголок самын аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелери тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. 1-апрелде Бишкектеги Алатоо ресторанында болгон тойдон 180 ашуун адам ууланды. Кыргыз тойлорунда түрдүү салат, тооктун, балыктын эти сыяктуу азыктар абдан көп өлчөмдө коюлат. Аларды кечкисин жеген адамдын саламаттыгы жабыркап, кан диабети, кан басым, жүрөк, бөйрөк оорулары келип чыгарын адистер эскертишет. Сергек жашоо түрмөгүндө тойлордогу туура эмес азыктануу тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Дасторкон жайнаган салаттар, ар түрдүү кошулмага чыланып бышкан тоок, балыктын эти, түн ортосунан соң жеген майлуу беш бармак, тойдон кийин үйдө борсок менен чай ичүү салты кыргызстандыктардын саламаттыгына кандай зыян алып келүүдө? Алдыдагы айрым жаңылыктардан кийин той аштардагы туура эмес азыктануунун адам саламаттыгына тийгизген таасирине кайрылабыз. Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын 43% энесинин жүрөгү оорулуу экени аныкталды. 1 000 000 кош бойлуу айылга жүргүзүлгөн 25 жылдык изилдөөнүн натыйжасында укмуштуулар эненин жүрөк, кан тамыр органдарында проблема болсо, түйүлдүктө жүрөк кемтиги болорун ачыкташты. Американын кардиология биримдиги ушундан улам биринчи кезекте аялдардын жүрөк, кан тамыр саламаттыгына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Дүйнөдө ар бир 1000 ымыркайдын бирөө жүрөк кемтиги менен төрөлүп жатканын Монреаль университетинин илимпоздору эскертишет. Социалдык карым-катнаш, кул мүнөзгө жооптуу мээдеги нейрондор ар бир адамдын жашы илгерилеген сайын өнүгүп өзгөрүлө берет. Бирок мындай кулуш аутизм менен төрөлгөн балдарда болбойт. Калифорния университетинин неврологдору аутизм спектрине кирген адамдардын баш мээсиндеги нейрондор катуу чаташып калгандыктан алардын өнүгүүсү жыл өткөн сайын ишке ашпай турганын билдиришти. Мээдеги амигдала аттуу нейрондор адамдын кул мүнөзүнө жооп берет. Илимий тажрыйба учурунда 2 жаштан 48 жашка чейинки каза болгон 52 адамдын баш мээси изилденген. Алардын айрымдары аутизм эле. Анын натыйжасында кадыресе адамдардын баш мээсиндеги амигдала заты балдардыкына салыштырмалуу 30% көп экени аныкталган. Аутисттердики болсо наристеникиндей бойдон калган. АКШда жүргүзүлгөн изилдөө кан басымы жогору аялдарда боюнан түшүү мүмкүнчүлүгү көп экенин аныктады. 1228 аялга байкоо жасалып, алардын 797 кош бойлуу болгон. Алардын ичинен 188 боюнан түшүп калган. Дарыгерлер боюнан түшкөндөрдүн кан басымы нормалдуу кан басымдан 10 шкалага жогору экенин байкашкан. Гипертониялык туруксуздук түйүлдүктүн жашап кетүүсүнө тоскоол болорун, анын алдын алыш үчүн аялдар дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарышып, сергек жашоосу зарыл экенин Мэрилендтеги илимий изилдөө борбору эскертет. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бишкекте 1-апрель күнү ресторандагы үлпөт тойдо уулангандардын саны 180 ашты. Жапырт уулануу фактылары өлкөдө улам-улам катталып, ал тургай адам өмүрүн алган учурлар да бар. Той аштарда кечкисин, түн ортосуна чейин тынымсыз тамактануу жеке эле уулануу эмес, кан диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары, ал тургай бөйрөктүн айыккыз дарттарына чейин алып барарын адистер эскертишет. Бишкектин тургуну Венерада тууган катыштары көп болгондуктан ар дайым тойго барууга мажбур. Бирок тойдун эртеси организми кыйналарын айтат.
Биз кафе ресторандарга той бергенде же туугандар той берип калганда барганда аябай эмне тээп алышат да, бааны тээп туруп эле ошонун ичине тоогу кирет, ошонун ичине балыгы кирет, ошонун ичине салаты кирет. Эмне кошулуп атат, эмне кылып атат билбейбиз да. Балыгы кандай, свежий жаңы кырмып келген жок, бүт замороженный, тоогу кандай, тонналап алып келип морозильниктерге салып коюшат, анын ичинде астында кала беребиз, эмне калабы, биз билбейбиз да, кандай жазалат, эмне болот, канча күн мариновать этилет анын баарычы. Мариновать эткенде булар эмеге пивого мариновать этип эткен, колого мариновать этип эткен. Тойго барганда аябай эле кыйналабыз, конечно. Барасың, жебей койсоң жактырбай атат деп айтат. Азастан ар кайсын чукуп жейсиң, калганын салып беришет, контейнерлерди астына коюп калбадыбы, азыр мусорго төккөндөн кура алып кеткиле деп элечи. Ошо анан аштазан аябай эле ооруп дагы постоянно эле биз эртеси күнү келгенде обязательно облепиха менен чай ичебиз, же болбосо дары ичип жатабыз. Естественный нерсе, эмне кыл дейсиң.
Италияда ондогон жылдардан бери жашап иштеген Мира Өмүралиева жакында Кыргызстанга эс алууга келгени камданууда. Ал кыргыз дасторкондон сөз ашказаны же башка органы жабыркарын билгендиктен азыртан эле кам уруп, керектүү дары-дармегин даярдап койгон. Ошентсе да меймандос мекендештерин таарынтып албайын деп алдын ала кандай тамактарды жээрин туугандарына интернеттен айтты.
Биринчи жолу биякта 3 жылга жакын жүрүп анан үйгө барганда баягы биздин тамакты сагынып калып жеп алып өзүмдү чын эле жаман сезгем. Андан кийинки жолу көп жолу барганда мурункудан тажрыйба алып калгандан кийин алдын ала эле балдарга айтып коем, мен барганда жеңил эле тамак даярдап койгула, оор тамактарды жей албайм деп. Биздин тамактарды эми Италияныкы менен салыштырганда абдан эле айырмасы чоң да. Биринчи жолу барганда баягы туугандар сыйлашып ал же деп айтышканда, ой ооз тийейин, аздан эле жейин десем, эмне эле эметип калгансың мынтип, мурун жеп эле жүрбөдүң беле дегендей сөздөр болгондо анан мен айткам, эми баягыдай эле кыргыз бойдон эле жүрөм, бирок деген ден соолук анан баягы ашказан деген башкача болуп калат да, бияктын башка элдин тамагын жегенден кийин. Ошон үчүн акырындап көнүш керек деп түшүндүргөм албетте.
Той аштардагы кечкисин түн ортосуна чейин азыктануу адам саламаттыгына кандай таасир этерин азырынча жапырт изилдеген өлкөдө илимий тыянак жок. Бирок адистер дал ушул мезгилсиз азыктануу адам саламаттыгына оор залакасын тийгизип, өнөкөт, боор, ашказан, өт ооруларынан тышкары кан диабети, жүрөк, кан тамыр дарттарына жол ачарын тынбай эскертип келишет. Диетолог Бактыгүл Иманкулова түн ортосуна чейин калорийлүү азыктарды ичип уктоонун адам саламаттыгына тийгизген таасирлерин мындайча санады.
Мисалы, эндокринная система аябай оордук келтирет ичине. Бул деген эндокрин система баягы көп тамак жегенде инсулин көп чыгарылып иштетилип чыгат да организмде. Ошол себебинен диабет деген, атеросклероз деген жана дисбактериоз деген оорулар пайда болушу мүмкүн. Анан дагы жана кан басымы, дене салмактары көтөрүшү мүмкүн. Кан тамыр системасына, жүрөк кан тамыр системасына аябай нагрузка келет да. Кечки тамак көп болсо эң эле аябай чоң оорчулукту тиги боор менен бөйрөкөдө келет. Гормондор нормасы менен иштетилип чыга албайт. Ошону менен организм деле организм бат карыйт да. Кечки тамак аябай оор тамак көп жеп алсаңыз ошо өт дагы нагрузка болушу мүмкүн да.
Салтанаттуу кечелерде азыр салаттардын чеки, бышкан, ар түрдүү соустар, кошулмалар аралашкан көп түрү коюлууда. Алар адам организмине киргенден кийин түрдүү химиялык реакцияларды жаратышы мүмкүн экенин Кыргыз Түрк Манас университетинин микробиологу Руслан Адил да баса белгилейт.
Тамак аштар ар бир элементтерге ажырайт жана организмде керектүү өлчөмдө таратылып берилет. Бизге металдар, минерал катарына кирет. Мисалы, темир керек, кальций керек жана башка. Бул металдар бири-бирине реакция кирбегендиктен биз тамак аштагы составында бул металдар болсо, ортосунда убакыт берүү менен жешибиз керек. Мисалы, эттин составында темир көп, сүт азыктарында кальций көп. Бул экөөнү бир учурда жебегениңиз туура, анткени экөө бир учурда организмде реакцияга кирбегендиктен бири бирин тээсир таасир берет дагы организмде колдонулбаган абалга өтүп организмден жөн эле колдонулсан чыгып кетет. Мына ошондой эле тамак азыктары сакталуу учурунда чийки азыктар менен бышкан азыктар бири бири менен жакын турбаш керек. Эгер жакын туруп калган учурда бири биринен контаминация болот. Бул чийки азыктарда микроорганизмдардын саны көп болушу мүмкүн, ошондуктан даяр азыктар менен жакын болгон учурда микробтор, микроорганизмдар өтүшүп, кийин ал адам организмине киргенде инфекция алып келүүгө дагы бар.
Мындан тышкары кечкисин ашыкча азыктануу же туура эмес тамакка улануу адамдын бөлүп чыгаруучу башка органы болгон бөйрөккө биринчи кезекте залакасын тийгизет. Ушундан улам азыркы тапта бөйрөгүнөн ташын алдыргандар көбөйүп, бөйрөгү жараксыз болуп калгандар да улам арып жатканын улуттук госпиталдын профессору урологу Жаныбек Мамбетов айтат.
Ашканада, ресторан, кафелерде деген эми тамактардын рецепттерин бузганда же эски тамактарды колдонуп барганда жана санитардык мерелерди колдонбогондо ошондо деген жанакы бактериядан менен ошо тамак аркылуу деген организмге жугуп андан ууланып жанагындай чоор абалга келишет да. Себеби мына узат немелердин баардыгы ушу бөйрөктөн чыкпаш керек да. Ал барып эме жана бөйрөктүн клеткаларын талкалап анан бөйрөктөн болсо немеден чыгып ичинен чыгып жанагы чукур бөйрөктүндөн иштебей калышына алып келет да.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саны боого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.